Sun kätes, Herra, voimakkaan suo olla turva isänmaan. Näin komeasti ja jykevästi laulettiin tässä meidän ohjelmassamme. Ja ajatus kyllä väistämättä kulkee nyt kohti Kekkosen kirkkopolitiikkaa ja kirkon käyntejä. Ja hänhän oli piispojen nimittäjä. Ja muistan, miten minkälainen kohina kävi Suomen kirkossa, kun Kekkonen syrjäytti Olavi Kareksen Lapuan piispavaalissa ja valitsi Eero Lehtisen, joka ei ollut ensimmäisellä vaalisijalla. Hänellä oli selvää kiinnostusta ja rakkautta kirkkoonsa, että hän mietti tarkasti, miten tässä mennään, vai miten koet hänen tämän puolensa?
Niin, kyllä olet siinä varmasti oikeassa, että siellä sisällä niin kuin asu kaipaus johonkin suurempaan. Ja mun mielestä se ehkä näkyy osittain sillä tavalla, että kun hän lähti Tamminiemestä hiihtämään, niin hän aika usein hiihti Sylvi Kekkosen haudalle. Mutta sitä en olisi muistanut, että hän olisi niin sanotusti vapaaehtoisesti lähtenyt kirkkoon. Että kyllä ne oli nämä valtiopäivien avajaiset ja muut tilaisuudet, joissa hän sitten, niin kuin kuvissa näkyy, yksinäisenä istuu mustatakki päällä ja hartaan näköisenä. Kyllä hän oli ihmisenä ajatteleva ja niin.
Niin, kyllä kai siis, kun sanoit, että ei vapaaehtoisena, kyllä varmasti presidentillä oli paljon kutsuja tulla ja osallistua myöskin Jumalan palveluksiin, ja minulle on kyllä kerrottu, että Helsingissä oli tapana, että presidentti oli vielä 50- ja 60-luvun alkupuolella kirkkoherran virkaan asettajaisissa läsnä, aina kun se oli mahdollista. Että monet muistelevat sitä rakkaudella, että kyllä Kekkonenkin oli paikalla. Ja minä muistan hänet viimeisen kerran nähneeni kirkossa, Roihuvuoren kirkossa, Kustaa Vilkunan hautajaisissa. Se oli vuonna 1981.
Joo. Näitä hautajaistilaisuuksia oli kyllä aika paljon.
Ja virka-asettajaisia ja muuta sellaisia juhlahetkiä.
Hän kävi Titon hautajaisissa muun muassa, että niitä oli siis myös maailmalla. Että siinä loppuvuosina niin nämä vanhat Euroopan hallitsijat, niitähän rupesi kuolemaan.
Niin, tuossa kirjassasi kerrot seikkailustasi Jugoslavia, miten komeasti menit sinne.
Joo, se on tarina sinänsä, kannattaa
todella
lukea.
Todella tarina, että presidentin koneella. Ja ei kuka tahansa tyttö semmoisia retkiä voi tehdä.
Ei, ja sitten täytyy sanoa, että Leo Tujusella Suomen Kuvalehdessä, joka oli päätoimittajana, oli hyvät suhteet sinne. Ja sitten Leo niin kuin osasi hoitaa näitä asioita, ja sitten vaan ei täytynyt muuta kuin osata käyttäytyä.
Kirkko, uskonto ja isänmaa olivat siihen aikaan Maalaisliiton keskustapuolueen tämmöisiä avainsanoja. Ja kyllä luulen, että Kekkonen oli myöskin poliitikkona näiden sanojen takana ja henkilökohtaisesti, niin kuvittelen.
Kyllä.
Maarit Tyrkkö, minua kovasti kiinnostaisi tietää, millä tavalla nyt vuosikymmenien jälkeen sinua kantavat nämä kokemukset. Olet ollut niin suurissa pöydissä ja niin lähellä monia päättäjiä ja vallankammareita, että jokainen kohtaaminenhan on tärkeä elämässä ja se jättää jälkensä. Miten nyt punnitset sitä aikaa, jolloin olit siellä herrojen luottomiehenä?
Onpa iso kysymys. Mä yritän vastata siihen niin kuin ottamalla kakusta pienen palan sieltä täältä. Näiden herrojen luona oleminen, käytit tämän tyyppistä ilmaisua, niin toisaalta se tarkoittaa sitä, että me ollaan kaikki ihmisiä. Me ollaan kaikki samanlaisia. Sen jälkeen, kun nämä vallan asiat on riisuttu pois ympäriltä, niin me ollaan ihan tavallisia. Presidentti oli Lepikontorpan poika ja hän tykkäsi siitä, että häntä kohdeltiin niin kuin tasavertosta, jos näin voi sanoa. Se, että on saanut olla mukana, mitä se on antanut, niin se on antanut tietysti luottamusta ja itsetuntoa on kasvanut ja se, että siitä on saanut kertoa ja se, että siitä on saanut kertoa nyt, niin se on tietysti kovin vapauttava kokemus. Lähinnä sitä ihmettelee, missä kaikessa on ollut mukana, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, niin nuorena kaikki on mahdollista.
Elämä on vahvistunut näiden kokemusten kautta varmasti ja olet saanut jotain sellaista pääomaa, jota ei meillä monilla muilla ole mahdollisuus ollut hankkia.
Mulla on jo tuolta alkuaikoina mulla on hyvät geenit. Niin. Äitini Marjatta Tyrkkö, oma sukua Tulenheimo, niin on sukua Agathon Mörmannin sukua, eli mun äitini puoli on tämmöistä hienoa kulttuurisukua. Isäni Jukka Tyrkkö oli taas enemmän tämmöinen maalaispoika, mutta hyvin sivistynyt. Ja kun yhtyy saapasjalkainen mies ja korkokenkäinen ihminen ja heidän elämänsä menee yhteen, niin se on aika jännä kombinaatio. Mä oon itse niin kuin ihmetellyt tota, että tulee niin kuin tavallaan toimeen herrojen ja narrien ja kaikkien kanssa.
No olit varmaan parasta mahdollista laatua tuohon tilanteeseen, missä olit siellä Kekkosen lähipiirissä. Kekkonenhan oli syntyjän savolainen ja kasvoi Kainuussa ja oli sitten lopulta urbaani intellektuelli.
Aivan,
eli hän hallitsi kaikki tasot ja myöskin kaikki suhteet, ei vain herroihin, vaan myöskin tavalliseen kansaan, että kyllähän oli... Joo, ja presidentti.
Ja kun esimerkiksi Heikki Broterus Suomen Kuvalehdessä kirjoitti, muistaakseni 78, niin silloinhan lähti tämä uusi presidenttikausi käyntiin, 78, niin hän kirjoitti, että presidentin olisi syytä tutustua kansaan, niin kyllä presidentti Kekkonen suuttui siitä. Hän oli hyvin pahoillaan, että joku voi väittää, että hän ei tunne kansaa.
No Heikki Broterus ei varmaan ymmärtänyt, mitä hän kirjoitti, koska kyllähän se kuva väistämättä syntyi, että Kekkonen eli lähellä kansaa.
Kyllä.
Ja rakasti kansaansa. Hän hallitsi suvereenisti politiikan kenttää laidasta laitaan, ulkopolitiikasta tiedeorganisaatioiden järjestelyihin ja Lapin kehittämisestä oikeuspolitiikkaan ja virkanimityksiin, johon äsken viittasin. Kekkosen neljännesvuosisadan kestäneen presidenttikauden aikana Suomi säilyy Euroopan länsiryhmässä Neuvostoliiton painostuksesta huolimatta. Tässä on nyt tämmöinen eräs kiteytys koko hänen mahtavasta urastaan. Haluatko lisätä siihen?
Niin, se puolueettomuuspolitiikka niin. Oli semmoinen tärkeä asia. Ja sen takana hän oli ja seisoi. Ja se, että saatiin sitten 1975 etyk tänne Suomeen. Ja kaikki maailman suuret ihmiset tuli tänne. Ja sattumalta minäkin pääsin Suomen Kuvalehden toimittajana sinne puutarhakutsulle haastattelemaan ja näkemään Kissingerin ja Fordin ja kumppanit Brezhnevin. Niin olihan se nyt sentään saavutus Suomelle. Presidentti mainitsee tässä samassa puheessa, jota mä siteerasin aikaisemmin, myös sen, että pysyväisen todistuksen siitä, että Etyk-konferenssi on jättänyt jälkensä kansainväliseen elämään, näin siinä, että Helsingin Etyk-konferenssi tunnetaan myös Helsingin hengen nimellä.
Joo, ja se Helsingin henki jäi elämään, ja se oli pitkän aikaa semmoinen sanapari, jota toistettiin, ja se sisälsi hyvin suuren syvän latauksen. Meidän aikamme alkaa loppua, Maarit Tyrkkö, meillä olisi paljon asiaa, mutta että kiitoksia ensinnäkin siitä, että olet antanut aikaasi Radio Dayn kuuntelijoille, ja olet niin iloisella ja hyvällä tuulella kertonut näistä tapahtumista, mutta haluaisin tähän loppuun kuitenkin semmoisen hyvin ylevän päätössanan ja mikäs voisi olla, löytyisikö presidentiltä joku lause tai pieni pätkä, millä päätämme tämän?
Täällä on olemassa tämmöinen kirjeen pätkä, mutta sitä ennen kiitokset veli-Matti Hynniselle. On tosi hauskaa olla täällä Radio Dayssa. Luen tämän. Presidentti kirjoittaa minulle, luotan sinuun kuin itseeni. Olen pian 76-vuotias. Jos siinä iässä aikoo koota muistelmansa, on pidettävä mielessä, että elämän järjestykseen kuuluva poismeno lähenee päivä päivältä. Kaikki se materiaali, joka on koottu muistelmia varten, on sinun hallussasi ja sitä pidän onnellisena seikkana. Sinulla on järkeä ynnä arvostelukykyä sen ratkaisemiseksi, miten muistelmamateriaali on parhaiten käytettävissä, ja en ehdi sitä itse, suluissa itse, huutomerkki, kysymysmerkki, kirjoittaa.
Kiitoksia, Maarit Tyrkkö.